Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yurda soğuk hava aralaşan mahalle içeri işler ministrligi qış pasını yangını xoopsuzluğunun berjay edilmegine çağıryar. 10 yanvara geçilen gece Levap vilayetinin Türkmenabat şehrine üznüksüz qar yağdı. Qarın qalınlığı 7 santimetre çenli barp yetti. Yer bilen yollar tıypınçaklaşdı. Havanın temperaturasının heptenin devamını -16 gradusa çenli aşaklamağına qarşılayar. Bu aralıkta içeri işin ministerliğinin yanığını hoopsuzluğu gulluğu, kış pasını yanığını hoopsuzluğunun düzgünlerinin berjay edilmeyi bağvattı, ilat arasını geçiriyen düşündürüş işlerini yığcamlaştırıyar. Yurda adattan daşarı soğuk kuva aralışıyan mahal içeri işleri darası, altın asır öycüklü aravatnaşık ulgumunun üstü bilen rayetleri kış pasını yanığını hoopsuzluğunun düzgünlerinin berjay edilmeyi bağvattı duyduruş SMS'lerini uğradiyar.
Hormatlı vatandaşlar, kış pasının devam edeyen günlerinde elektrik gaz encamları ulanlandı yanığın hoopsuzluk düzgünlerini doğru berjay etmeldiğinizi öğünüzden ve iş yerlerinizden gitmeden ön elektrik gaz encamlarını öçürümeldiğinizi yatladiyarız.
Deyip Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin yanığını hoopsuzluğu kulluğu tarafından altın asır öycüklü aravatnaşık ulgu markalı abonentleri verilen SMS daydılıyar. Bundan odal adatlığın havarçıları hocalıklarda gaz ve elektrik encamlarının ne doğru ulanılma ulan bağlanışıklı helakçılık hadiseleri var adı havar veripti. Yatlasak geçen ay Türkmenabat'ta bir maşkalanın 4 ağdası gaz encamlarının ne doğru ulanılma zararlı gaz bilen zehirlenni. Betbağçılığın İdiyan İçeri İşler İdaraları hocalıklardaki gaz encamlarını bağırlamak işlerini kaytadan güçlendirdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun ehli sevittlerine kış mevsimine yaşayış çaylarını ve ehli deskalarda yıldış ulgumlarının kadalı işleyenliğine yer. Yön azatlığın havarçıları vautalı vautalı yurdun sevittlerine ki yıldış ulgumlarını döreyen nesazlıklar ya da demirgazık ve günnogor sevittlerde yerleşen çetkovalarda Odun yakıp yılanmağa çalışan hocalıklar var adı haber veriyerler. Hedir Türkmenabat şehrine yollar sürçök bulmağını alıyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10 yanvarda İrvilen Sevit'ten haber verdi. Hava malumatlarına göre seyşenbe günü havanın temperaturası Sevit merkezine günlüğü -3 gradusa çenli aşakladı. Heptenin devamında Sevit'te ayazlı hava saklanıp kalıyor. Anı günü havanın temperaturasının günlüğü -6 gradusa çenli. Gece bolsa -16 gradusa çenli aşaklamağına karşılıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi 10 yanvara geçilen gece şehirde gece saat 11.30 tıvırıklarından yerden saat 5.15 tıvırıklarına çenli Dinozul qar yağanını, ir bilen yolların tıypınçaklaşanını xabar verdi. Bu aralıkta Levap vilayetine aralaşan soğuk kuvanın 11 yanvara geçiliyen gece -14 gradusa çenli piyasa kaçmağına qarşılmağı bilen bu gece Sevit'in çayına yerleşen devlet idara karxanalarına Novatçılık kurnalıyar deyip Levap'la bir bücceti işgar Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Şelede iş yerlerinin yangını hoopsuzluğu ile bağlı düşündürüşler yığcamlaşıyar.
İçeri İşler Ministerliğinin yangın hoopsuzluğu kulluğu idara kerhanelere varıp yangın hoopsuzluğunun berca edilmeyi elektrik peşlerinin ulanılmazlığı varada duyduruş veriyar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçısı Sevit'ten malumat veriyar. Türkmenabat'ın şehir yollarının qardan son tıypınçaklaşmağı ile cemaat kulluğu yollarda Sürüşöklüğü aradan ayırmak tağırlarlarına bağdalığa verdi. Hedir Türkmenabat'ın yolları tıypınçak bulmağına gariyar. Cemaat kulluğu köprülere çayga döküp çıktı deyip bir şehir yaşayıcı seyşen ve onu Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın devlet televizyonunun vatanı haberleri gepleşiyor hem 8. yanvar tanına heptenin devamına yurda aralaşan hova varada mağlumat verdi. Yılın ilkinci garı Aşgabat'ta 9. yanvara geçilen gece yağdı.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda dinanlaryň sürüjçilik şahadatnamasyny edinmegi ýene-de kynlaşdy. Häzir awtobus sürmek üçin dokument ýaşy 40 ýetmedik dinanlara berilmeýär. Käbir ýerlerde dinanlardan nikah hatdy hem talap edilýär. Şu ýerde kim dilden edilen bu gadagançylyk köpçülük üçin duýdansyzlyk boldy. Ýaş dinanlara sürüjçilik şahadatnamasynyň berilmeýänligini Azadlyk Radiosynyň Livap vilayatyndaky habarçysy 10-njy ýanwarda habar berdi. Bu gadagançylyk ozal Olşyary köpçülük üçin ýene de duýdansyzlyk boldy. Ýanandyr muny ulag sürmek üçin dokument aljak bolup ýüz tutanlaryny bilip galdylar.
Aýal gyýlary sürüjçilik şahadatnamasyny bermekde 40-dan ýaş bolsa gadagan näler? Muňa dilden görkezme bar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Şehirde çeşmeler käbir yerlerde sürüjçilik dokument aljak bolýan dinanlardan durmuşa çykanlygyny tasdiklaýan dokumentiň talap edilýändigini habar berdiler. Ýaňy ýakynda garaşsyz Türkmen News neşri Türkmenistanda sürüjçilik şahadatnamasyny almak isleýän aýal gyýlardan nikah şahadatnamasynyň we iş ýerinden häsiýetnamanyň talap edilýändigini habar berdi. Neşriň 27 dekabrda çap edilen maglumatynda bu iki dokumentiň goşulmagy bilen onsuz hem awtobus sürmek hukuklary çäklendirilýän dinanlaryň sürüjçilik şahadatnamasyny almak üçin tapşyrmaly kagydlarynyň sanyny 13'e ýetirenligi bellenipdi. Pasport sürüjçilik mektebinden alınan sinag depterçesi lokmançılık kepilnaması ruhi keseller ve narkologiya dispanserlerinden alınan kepilnamalar, iki sani surat, tülök kvitansiyası arada avtologun tekniki pasporti ve kuratlık hati nikah şahadatnaması yali resmi namalar, ayarların sürüjçilik hukukyny tasdiklama üçin talep edilen resmi namaların dine bir neçesidir. Neşirin maglumatında hem yurtta dine yaşı 40'tan yukarı olan zinandara sürüjçilik şahadatnamasının berilenligi bellendi. Bu çäklendirmelerden aýlanyp geçmek we zerur dokumenty alma üçin ýol hökmünde zenanlar para bil baglamaly bolýarlar.
40 ýaşdan uly durmuşa çykmadyk tanışym bar. Ol nikah hakynda şahadatnamasyz sürüjçilik resmi namasyny alyp bildi. Emma ol uly mukdarda para berenligini aýtdy.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Türkmenistanyň dürli künjeklerinde köçelerde awtobus sürüp barýan ýaş zenandyr görüp bolýar ýa-ma habarçylarymyz munyň zenandyra köplenç goşmaça çykdyja durýanlygyny, olaryň polisiýa iýdigderli para bermäge mejbur bolýanlygyny bellerler. Polisiýa gullugy öňünden bilýär awtobusy ýaş zenan sürüp barýan bolsa hökman ony saklaýar. Indi zenandyra sürüjçilik şahadatnama berilmeýärkä polisiýa hatym köp kazanç etjegini bilýär dip habarçymyz aýdýar. Onuň tölerinden görä para muktary 50 we 100 manat aralygynda käbir dinandar polisiýa bilen problemany täsirli tanışlaryna ýüz tutmak arkaly çödýär. Ýaş dinandar sürüjçilik şahadatnamasyny almagyň gadagan edilmegi ýene-de dilden ýöredilýär. Polisiýa wekilleri hiç ýyly ýazmaça dokument görkezmeýär. Bu ýagdaý dinandary diň hukuklulugy kepil geçen kanunlar ýetasynda öz haklaryny talap etmek mümkinçiliginden mahrum edýär. Türkmenistanda dinandaryň awtobus sürmek hukuky 2018-nji ýylyň başynda çäklendirilip başlandy. Şondan beri dinandar awtobus sürüp barýarka köçelerde saklanmagy jereme tedi bar bolmagy, sürüjçilik şahadatnamasynyň elinden alınmagy täze şahadatnama berilmediligi ýaly ýagdaýlara iýdigderli häsiýette duçar bolýarlar. Hergede gadagançylyklar dilden edilýär. Türkmen häkimetleri dinandaryň daş keşfine geýimine we özüni alyp barşyna da gözökçülük etmäge çalyşýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina goşuny 10-njy ýanwar güni ýerden öz eskerleriniň öten alsam, Russiýanyň anyk görkezilmedik pozisiýalaryny we uçara garşy raketa ulgamlaryny Hoga darbalarını uranlığına etdi. Bu darbalar yurdun demirgalık günlü korunu yerleşen, kizizik Salidar şehrine varyan gazaplı sevoşların doğam ediyen vaktin nurlu. Rus koşunlarının sonki 4 günün doğamını bir de taktiki ilerleme ediyenini kaydırlı. Şeyli de, Ukrainanyň baş ştaby Rus goşunynyň Günnogor Donetsk sewtiniň bir näçe şäheriniň garşysynda şol taýda Bahmut, Avdiivka we Liman şäherlerine hüjüm edýändigini, Kupyan urunaky taktik pozisiýasyny goglanyrmaga çalyşýandygyny aýtdy. Ukraina goşuny öz eskerleriniň 2 sany düşman dronuny, pilotsuz uçurlary urup ýykandygyny hem habar berdi. Adat Europa, Adatlyk radiosu söwüş meýdanyna bolýan wakalar we ýetkiler barada aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. Ýöne Britan aňtugullugynyň 10 ýanwarda beren günnelik kasabatyna aýdylmagyna görä, Orsiýetiň Saledar oky ähtimal Goloýdaky Bahmut şäherini demirgazykdan gawa almak we Ukrainalylaryň ara gatnaş liniýalaryny kesmek üçin edilýän synans golup görnýär. Rus we hakyna tutulan Wagnerçiler soňky 4 günni taryhy duzmagdan şäheri Saledarın içine tarap taktiki ilerleme ettiler we şäherçäniň köp bölegini gözegçilik edip biljege meňzeýär diýip Britan aňtugullugynyň beren bahasyny aýdylýar. İki taraf hem bu sebepden aşağına yerleşen ulanılmayan ötüklerin Saledar kəninden 200 kilometr aralığa ulayan tünellerin düşman tarafından ulanılmağından alıda galiyana mengdeyar deyip Britan Ağntı Ulluğunun analitikleri pükür ediyar. Ukrayna osunu münnenen Rus güyüşlerinin Goloydaki has ulu şehri Bahmut'u alıp bilmeyen Sövüşçülerini Donetsk sewtiniň demirgazyk Günnogor künjegine yerleşen Saledarın garşısına geçirenliğine aýdypdy. Aňtaw hasabatynda bellenmegine görä Rus goşunlary kepdäniň aýagyna Moskwa dini bayramçylyk sebäpli bir taraply ýaraşygy çagyrandan soň gaýtadan topar tutmagy başlady. Donetsk sewtiniň gubernatory Pavlo Kirilenko 9 ýanwarda Ukraina goşunlary Saledary elde saklamagy dowam etdirýär we Rus goşunlarynyň şäheri ele geçirenligi warda berilýän habarlar galyp diýdi. Saledar häzir iň gyzgyn nokat. Bu ýerde hiç ýyly infrastruktura galmady. Diňe berkitmeler we minalar bar diýip ol Ukrain telewizionyna aýtdy. Ukrainanyň gorunmak ministriniň ornatary Hanna Malyar düşmanyň Saledary ele salmak üçin eden şowsuz synaşygyndan soň gaýtadan toparlanýanlygyny, taktikasyny üýtgödenligini we täze has gazaply hüjüme başlanygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukrain güýçleriniň ýan bermedligi hüjüm tolkunlaryna garşy durmagy, ýurdun wag tutmagyna we güýç toplamagyna kömek etdi diýdi. Rusiýanyň gorunmak ministrligi 9 ýanwarda geçiren metduat ýygnagyna Saledaryada Bahmut barada hiç zat agdamady. Ministrlik ýygnakda bar ünsüni Kramatorskdaky hünärmend mektebine 7 ýanwarda edilenligini aýdýan Rus hüjümine öňükdirdi. Rusiýa bu ýerde köp sanly Ukraina eskerinin öldürülenligini öňe sürdi. Emma bu wakanyň bolan ýerine baryp gören AP habarçylary ol ýerden gurrun edilýän uly hüjümiň hiç bir delilini tapyp bilmediler. Yerli resmiler bolsa olara bir yerde hiç bir eskerin öldürülmeyenliğini gurrun verdiler. Bahmut ve Saledar Günnogor Ukrayna'da Putin'in anneksi edilenliğini aydiyan Donetsk sevtinine yerleşiyor. Donetskin we oňa goňşulykda ýerleşýän Luhansk sewtini, bilelikde Donbas diýilip atlandyrylýan çägi ele geçirmek Putin üçin urşun häzirki pursatyny esasy maksat bolup durýar diýip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda prezident Vladimir Putiniň iň ýakyn ýaranlarynyň biri 10 ýanwarda Russiýanyň häzirki wagtda Ukrainada NATO-nyň Abasha ýolbaşçylygyndaky harby bilelesigine garşy söwüşýändigini we günwatarın Russiýany bölüklere bölüp ahir netijede onu dünýäniň siýasy kartasyndan ýok etmäge synanşýanlygyny öňe sürdi. Russiýanyň howpsuzlyk kengesiniň sekretary Nikolay Patrushev Ukrainada wakalar Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky çakmyşyk däl. Bu Russiýa bilen NATO-nyň hususan Orsiýet bilen Abasha we Angliýanyň arasyndaky çakmyşyk diýdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Mara vilayatynyň Garagum etrawynyň Garagum kanal Dayhan birleşigine iri şahlymalarda peýda bolan näwelli kesel yerli ýaşaýjylar alada goýar. Bu ýagdaýyň jekme-jekli barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Täze ýyl bayramçylygyny niýetläp mal öldürýän yerli ýaşaýjylar sygyr etine gurçugy meňdeş owunuk jandar tapanlyklaryny aýdýarlar. Sygyr etine näwelli gurçuklar peýda bolup başlady bayramçylygyň öňýany mal öldüren yerli dayxan adatlığın havarçısına gurrun verdi. Sevuşluk mallardan aklanan nevelli keseli yerli yaşayıcıları hova tirlandiriyar. Beyleki vilayetlere et taşıyan sevit gassapları yerli yaşayıcıların hödürleyen mal etini ardan satın almağa çalışıyar.
Gassaplar iri şerhli malların arasında yüze çıkan keselçiliğe salgılanıp, meselem 6000 manat bakatı olan malları 3-4000 manada satın almağa çalışıyar. Eğer mal hor olsa onun hem aşağı soruyarlar.
Dip bir yerli yaşayca dağıttığın havarçısına gurrun verdi. Yerli veterinarlar mallarda yüze çıkan nevelli kesel takik anıklap bilmeyerler. Yönüşeyli keselçiliğin esasan, Öýür meýdanlarda otlodulýan mallarda däde daýxan birleşikleriň etegindäki ekrançylyk meýdanlaryna baklayan mallarda ýüze çykarylýanyny aýdýarlar.
Etrawyň veterinar lukmanlary odal özlerini şeýle kesele duş gelmeýändiklerini we onuň bejerigi usullaryny bilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip daýxan birleşigiň bir ýaşaýjy aýdýar. Bu aralykda veterinarlaryň arasynda iri şahly mallarda ýüze çykan keselçiligi mallaryň pagty çöp bilen ýemitlenmegini iltleşdirmäge çalyşan lukmanlar bar. Azatlyk Radiosu Mara vilayatynda mallarda ýüze çykan näwelli keselçilik barada Marynyň vilayat häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanyň dürli sewitlerine iri we owunuk şahly mallarda häli şini dürli görnüşli keselçilik ýüze çykýar. Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky guruşygy gorumak ministrligi öý haýwanlaryna ýüze çykýan keselçilik barada habarlary ne tasdiklaýar, ne de inkar edýär. Döwlet ýetirilýän köpçülükleriň habar beriş serişdeleri ýurdun çägini anyklanýan İstenlik keselçilik hadiseler varada xabar vermeyer.
Govaçı çöpünde çöpten paxtadıkken onu malları iyim hükmünde bersen destine çiyişip pıçağa geliyer. Soymalı olyar. Etini hem destine bir qasap tapıp arzan olsa hem satmalı olyar.
Deyip Dayxan Birleşik yaşayıcılar aydiyarlar. Geçen yılın fevralına Azatlyk Radiosu'nun xabarçıları Mara vilayetinin öğür meydanlarına irve Oğunuk şahlı malların köpçülüklüğünü kırılayan onu xabar verdi. Yerli çöpünler şonu bu yağdayı mallar üçün ot iyim yetmeçiliğinin ilteştirdiler. Hali verse de Tomsun ıslı günlerini hem sevitte köpçülüklüğün mal ölümleri xasavalını. Yönüdün keselçilikte eleysem başka kəvir faktorlarım sevitte malların can sağlığına xoğup avandırıyar. Noyavrın ortalarına zattığın havarçılar çölü yerlerinin mal türlerini müeceklerin hücumet başlanını xabar verdi. Türkmenistanlı maldarlar yıllar boyu mallar üçün ot iyim yetmeçiliği keselçilik, gurukçuluk ýaly problemler bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Azatlygyň Türkmenistana habarçylary we garaşsyz habar çeşmeleri iri we owunuk mallaryň müňläp aç we suwsuz kyrylýanlygy barada ýyllar boyu habar berip gelýärler. Türkmen häkimetleri we resmi media ýurdun oba hojalyk puwdugynyň şol sanly maldarçylygyň ösdürilýändigini aýdýar. Emma maldarçylyk puwdugynyň we çoponlaryň problemlerini gozgamaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Daşoğlu velayetinin käbir önümçülük kärhanalarında barlyg işleri geçirilýär. Sewitde alınıp barlayan bu derňewleriň arasında döwlet borçnamasyny yerine getiren paltaçy kärhanaçylara künjara paýlanýar. Bu waka Azatlyk Radiosynyň yerli kärhanaçylarynyň özlerine wada berilen künjaranyň alyp bilmeýändigi baradaky maglumatlarynyň ýygnanyna gabat geldi.
Barlyglar Daşoğlu'nun paýta çiğdinin ýağ öndüren kärhanasyny Göreoğlu travının un zavodunu ve hususi iyiçlikteki maldarçılık firmalarına geçirilir.
Deyip yağdaydan haberli çeşme 6. yanvarda Adatlık Radyosu'nun haberçısına mağlumat berdi. Onun tasdiklamağına göre derneğilerde devlet tarafından kerenetçilere yenillikli bahadan verilmeli küncaranın bağdarlarda uğurlanıp satılayanda onun üstü açıldı. Pağta çigidinden öndürülen küncara mallar için iyim hükmünde ulanılıyor. Derneğilerin arasında devlet borçnamasını yerine getiren pağtaçı kerenetçilere vaada berilen yenillikli küncara hem paylanıp başlandı. barlyg işlerini geçiren döwlet edaralary barada jikme-jik maglumat ýok. Ýöne çeşmelerimiz derňeçlerin aşşawatdan iýerlendigini we olaryň arasynda gidlin gulluklaryň ýeşärleriniň hem bardygyna ýarlar. Adatlyk baýdylanlar barada agdalyan kärhanalardan, daşowdun häkimliginden we polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu derňeçler we daýhanlary künjaranyň paýlanyp başlanmagy Paltaplan borçnamasını üstünlükli yerine getiren yerli kärenneçilere prezidentin kararı bilen vaada verilen künjaranın berilmeyendigi baradaki maglumatların iýdiýanyna gabat geldi. Prezident Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ahirinde 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap palta hasylynyň 50 götürümini gaýtadan işlemekden alınýan künjarany önüm öndürjilere ýeňillikli bahadan satmak barada karara gol çekdi. Täze ýylyň ilkinji günlerinde Göwrüglüýniň Ençeme Dayhan birleşiginden bolan kärenneçiler özlerine vaada berilen künjaranyň berilmeýändigi barada vilayet häkimligine we ösümlik ýağ zawodynyň ýolbaşçylaryna arda bilen yüzlenendiklerini, yönü özlerinin arz şikayet sinanşıklarının neticesiz tamamlanandığını aydıptılar. Şunda olur 1 kilogram künjaranın yenillikli bahasının devlet tarafından 50 tenge hükmünde ketiyitlenendiğine, yönü özlerine berilmeyen bu künjaranın bazarlarda 4-5 manat aralığında satılandığını hem gürrün beriptiler. Bu aralıkta çeşmelerimiz Sevit'in yağ kerhanasında geçirilen barlıklardan son Göroğlu'nun un zavodunda hem yolbaşçıların gallı önüm lerinden bir kanun un ve kepek öndürüp olur bir kanun satyandığının anıklanandığını aýtdy.
Olur yüzlerçe tonu unu ve kepeği devlet bilen şertname esasını işleyen hususi eýçilikdäki mal, tubuk, goýun fermalaryna bir kanun satypdyrlar. Bu fermalaryň ýürüýti adamlary bolsa kepeği ve künjaranyň obalarda bir kanun satypdyrlar.
Dip çeşme belleýär. Onuň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda bu adamlar we adyndan 10 sany hususy maldarçylyk fermasynyň eýleri derňelýär.
Bu adamlar döwlet himlägini ogurlamakda aýyplanyp, olara 10 ýyl azatlykdan mahrum ediljekdigi barada haýwat atylýar.
Dip çeşmemiz devam edýän derňewler barada başga jikme-jikliginiň aýdylmaýandygyny bellidi. Mundan öň ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz maldarçylyk fermalarynyň döwlet bahasyndan kepek satyn almak mümkinçiliklerinin bardygyny, şeýle mümkinçiliklerin kähalatlarda yerli häkimetler tarapyndan pul ýumak ýaly bir kanun işler üçin ulanylýandygyny aýdypdylar. Türkmen häkimetleri kärhanalarda geçirilýän barlyklar we kärenneçileriň problemalary şol sanda künjara üpçünçlü gülen bağlı yüzveyiz olyan meseleler barada xabar bermeyerler. Yönü devlet televiziyası valtal ova hocalık resmilerini görküdüp, korrupsiya cenayetlerinin üstünün açılandığı baradakı reportajları köpçülüge yetiriyer. Geçen yılın 8. dekabrında efire berilen şeyli xabarların birinde, Balkanavad Galla Kerhanasının başlığının qaramağındakı bir işgari bilen dil düşüp, Galla önümlerinden bir kanun un ve kepek öndüründü hem de olur bir kanun satmakta ayıplanyandığı aydıldı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökdönsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuterinizi ýa-da smartfonunuzu indirip gurunan. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.